Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22 январь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүн сунуштайбыз. Бул жолку конок Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев. Ал өзүнүн саясатка келиши, адабиятчынын облус губернатор болушу, экс-президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков менен болгон мамилелери жана башкалар тууралуу кеп салат.
Уруш кейит экен, ошону айтып атам айтты эле, өкөңөр бирге жүргүлө, кол карашып деп айтты деп жакшы отуруп чай ичип жакын болуп калганбыз. Кийин чында ар кайсы деңгээлде чай ичишип үй бүлөбүз катышып жүргөнбүз.
Ал эми Жашыл планета рубрикасынын бул жолку чыгарылышында дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Адегенде Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 22 январга карата Кыргызстанда дагы 118 кишиден коронавирус аныкталып, 2 адам каза болду. Ооруга чалдыккандар кийинки күндөрү кайра көбөйүүдө. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 83703 кишиге жетсе, оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1396 адамды түзүүдө. Ал ортодо коронавируска байланыштуу эмдөөнүн тегерегинде Кыргызстанда окуялар өнүгүп жатат. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сакташ үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берүүнү сунуш кылбагандыгын билдирди. Аталган уюм муздаткыч алып берер тууралуу саламат сактоо министринин милдетин аткаруучу Алымкадыр Бейшиналиев парламентте жаңылыш айткан. Бул маалыматты вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева дагы 22 январда Твиттерге жазды. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз кызматы министрдин парламентте ойлонбой сүйлөгөн сөздөрү үчүн кечирим сурайт деп айтылат. Анда 21 январда Жогорку Кеңеште өкмөт өкүлдөрү катышкан жыйында коронавируска байланыштуу жагдай талкууланган. Анда Алымкадыр Бейшиналиев USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сакташ үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берээрин билдирген болчу. Саламат сактоо министрлигинин жетекчиси жаңылыштык кетирген мекеменин басма сөз кызматы ушул эле күнү бышыктап муздаткыч маселеси боюнча башка бир эл аралык уюм менен сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын билдирди. Бирок кийинчерээк Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду болгон UNICEF дагы Кыргызстанга муздаткыч сатып бере албастыгын кабарлады. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Садыр Жапаров 28 январга белгиленген инаугурацияда резиденциядан баштап Кыргыз улуттук филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды. Маалыматты президенттик аппараттын басма сөз кызматынын жетекчиси Нургазов Анаркулов Азаттыкка ырастады. Анын айтымында Жапаров ант берүү аземине 10 миллион сом чыгым кетирүүгө каршы экендигин билдирген. Жапаровдун ант берүү аземи 28 январга белгиленген. Буга чейин аныга даярдыктын алкагында Бишкектеги борбордук көчөлөрдүн жабылганы коомчулуктун сынына кабылган болчу. Ал ортодо Жапаровдун инаугурациясына чет мамлекеттен коноктор, президенттер чакырылбагандыгы дагы белгилүү болду. Ант берүү аземи ички мамлекеттик иш-чара деп саналгандыктан ага чакырылгандардын 70% кыргызстандыктар түзөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын жетекчиси, инаугурацияны уюштуруу комитетинин башчысы Сүйүнбек Касманбетов билдирди.
Биз чет мамлекеттен эч кимди чакырган жокпуз. Бир гана ыраазычылык катиретинде чакыруу иретинде Казакстан Республикасынын экс-президенти Нурсултан Абишевич Назарбаевка кат жөнөттүк. А кишинин келер келбеси бизге азыр белгисиз. Башка бир дагы мамлекеттин президенти чакырылган жок. Өзүбүз иш чарабызды өткөрөбүз
деп билдирди президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов. Кыргызстанда президент шайлоо 10 январда болуп өткөн. Анын жыйынтыгы менен шайлоого келген элдин 79% ашык добушун алган Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти болуп шайлангандыгын борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган эле. АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкендин экинчи күнүндө коронавирус пандемиясы менен күрөш боюнча бир нече жарлыкка кол койду. 21 январда кол коюлган 10 жарлык коронавируска каршы эмдөөнү тездетүүгө, вирус аныктоочу тесттерди көбөйтүүгө жана бет кап тагууну милдеттендирүүгө багытталган. Мындан ары четтен келген адамдар АКШга кирээрде COVID-19 вирусун жугузбаганы аныктаган тесттин жыйынтыгын көрсөтүп, белгилүү бир убакыт карантинде болушу керек. Байден кызматка киришкен алгачкы 100 күн ичинде жерде коронавируска каршы 100 миллион доза вакцинаны өндүрүүгө дагы убада берди. Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптан айырмаланып, коронавируска каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүүнү өз программасынын башкы багыты катары атап жатат. Ал пандемияга каршы федералдык өкмөттү катыштыруу менен улуттук стратегияны дагы ишке ашырууну көздөдү.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Кезекте бийлик сырлары берүүсү. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев. Ал өзүнүн саясатка келиши, адабиятчынын облус губернатор болушу, экс-президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков менен болгон мамилелери, Илимдер академиясынын президентинин кызматынан кетиши жана башка маселелер жөнүндө кенен кеп салды. Аны Бакыт Орунбеков кепке тартты.
Абдыган агай, сизден Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев жөнүндө сурагым келип атат. Коомчулукта кеп бар, жазылып да жүрөт. Аскар Акаевдин Кыргызстандын президент болуп калышына ошол учурдагы демократиялык күчтөрдүн, анын ичинде Айтматовдун, Акматовдун, анан Эркебаевдин дагы себепкер болгону жөнүндө айтылат, жазылат. Ошол учурда Аскар Акаевдин президент болуп калышына ал жагдайлар эмес, мурун эле Москва чечип, Москванын Россиянын СССРдин коопсуздук комитети аркылуу чечилип калган талапкер болчу дейт да. Деги эле Акаевдин бийликке келишинин негизги бири
түшүндүм
кайсы?
Менин өзүм көргөн, качкан нерсени айтайын. Деги эле адам ошондой болуш керек. Божомолдорду, жоромолдорду айткан ал туура болбойт. Жана сен айткан акыркы вариант бул биздин кыргыздын Чоган уулдарынын бири генерал Асанкулдун версиясы ошондой. Жазган окуам. Мен өзү түздөн түз катышканым чын, мен муну дагы бир ирет тастыктайын. Мен академияга барышыма ачык айтайын, мен такай ыраазымын. Ушул Аскар Акаев медалган шеэрин кууп алганда аммаби караштын ордуна борбор комитеттин идеологу боюнча катышчу болуп калган. Ал киши академик Турар Кочуевич. Анан Акаев менен бирге иштешип калдым академияга. Ал вице президент болду биринчи, анан кийин президент болду. Жакын тааныш болуп калдык, көп сүйлөшүп жүрдүк. Анан ошол себептен 1990-жылы күзүндө президент шайлоо болгондо албетте. Анан кийин ага күздө жана түштүктө окуялардан кийин саясий кырдаал алмашып, оорлошуп, анан борбор комитеттин ичинде өздөрү талашып, билесиңер да, Асмат Масаевич, Аппаз Жумагулович, анан кийин Жумагалды Өпкесулович, Жаманбаевдер президент шайлоодо өтпөй калганда анан мен кечинде мага жакында катыш болуп кетти. Академик Шаршеналиев үйүмө телефон чалып, Аскар Акаевич Москвада азыр академик Самарскийдин үйүндө отурат, чалсаңчы, мен депутатмын, ал депутат эмес. Чалбайсыңбы, айтпайсыңбы, келсин деп. Чын эле мен чалсам, алар алып, анда кызы да бар экен. Бирок өзү менен жеке сүйлөшүп айтсам, тиги мындай айтып, ушундай болуп атат, келиңиз, учуңуз дедим. Ошо келген, мына кабар берип, анан келгенден кийин Шопро Рысбек деген келдик деп мага телефон чалды. Жогорку кеңеш отурганында анан шайлоосуна түздөн түз аралашкан, анан 114 депутаттан турган демократиялык топ болчу. Мен ошолордун тең төрагалардын бири болчумун. Биз колдоп, эми бакса экен, эл колдоп, Кудай колдоп шайланып калганы ырас. Ошондон кийин
Аскар Акаев президент болгондон кийин анан сизди маалымат жана басма иштери боюнча министр кылып чакырды да. Сиз үчүн бул күтүүсүз болдубу же?
Мен үчүн ачык айтайын, күтүүсүз эле болгон жок. Анда мен бир топ кызматтарды басып өтүп, академиялык институттун директору болуп 3 жыл иштеп, колдон келген саатып көтөрүп, анан жогорку кеңешке депутат болуп, мен мына өзүмдүн туулган жериме, элиме ыраазымын. Макул болдум. Алардан кийин атүгүл мына 1 жылдан кийин вице премьер министрликке көрсөттү. Кийин соң мына Ош областына жиберди, мен ага ыраазымын.
Ошол сиз Ош областына губернатор болуп дайындалганда айтылуу акын Акбар Ыскулов аким болбой акын бололу дече элек деп сизди аядыбы, коргодубу, ушундай бир жазды. Анан коомчулукта дагы кеп болду, бул эми адабиятчы болсо, филолог болсо, профессор болсо, анан өндүрүшү, экономикасы чоң Ош областы кантип губернатор болот экен депчи. Сиз кантип макул болдуңуз? Кайсы критерийлер, кайсы себептер сизди ал жакка алып барып?
Бул да жакшы суроо. Өзүң айткандай, кезинде ошондой сөздө болгону чындык. Мен анда дагы аны айрыкча кийин абдан көп окудум. Чын, мен мурда адабиятты көп окусам, казып окудум, ачык айткан бүт дүйнөлүк тарыхты. Анан келген жыйынтыгым ошондо мен айталып түз эле ошондон жыйынтыгы келген эмесмин, бирок ишенип көрсөткөн барып иштей берейин. Канча да өзүмдүн туулуп өскөн жерим ошол область көрүп калайын деп, анын үстүнө мен ошо 91-жылы министр болгондо эле биз канча дагы базар экономикасына кеттик, демократияга кеттик деп, мен өзгөчө өзүмдүн басма сөз министрине байланыштуу аябай көп окудум дүйнөлүк тажрыйбаны. Анан экономика, себеби полиграфия бул баарынан өндүрүш, мына өзүң да жакшы билесиң. Кадимкидей эле өндүрүш. Мына полиграф комбинаттар, типографиялар, бул жалаң темир, тезек, кагазды иштетиш туурабы? Анан ошондо мен биринчи жолу базар экономикасы деген эмне? Бүт классиктерин, айрыкча Самуэлсон деген Американын экономика лауреаты, ошонун дүйнөдө эң таанылган классикалык окуу китеби бар. Экономикс деген эки томдук. Аны окудум, башкаларды окудум. Анан кийин вице-премьер болгондо мен анын тышкары мен туризм тейледим, саламатчылык тейледим, тажрыйба алып калдык. Анан тышкы дүйнөгө бардык. Мен Турцияда жана алгачкы жеке менчик өрүчө чакан бизнес кандай иштеген жөнүндө көп жер көрүп, биз Ашар деген ишкер долбоор түздүк. Мына бизде бүт жаңы конуштар, жол тар, шелек тар. Демек мындай түшүнүгүм болупкан экономика. Азыр бышыктап айтаарым, мына эл алдында албетте сен алгачкы кесибиң болот, мүмкүн ар түрдүү жолдор менен болуп каласың, аргастан болуп каласың. Ал эми мынабу саясат, анан мамлекеттик иш, ал бир чети зарылдыктан улам болот, зарылдыктан тарыхый. Анан экинчиден ал сенин кесибиңе карабайт. Айталы бизде деле Исхак Разаков жакшы ал экономика боюнча план жагын жакшы болгон. Турдагын Субалжы тарыхчы, мугалим болгон. А дүйнөдө мына канча атактуу саясий лидерлер, айталык Сезар, анан кийин мына Францияны түзгөн Ришеле, кийинки эле генерал де Голль, аскер адамдар,
Рейган деле артист,
Рейган артист, буга окшогон мисалдар толду. Демек кеп сен алгандай алгачкы кесимде эмес, эгерде сенин бир колуңдан келсе, көзүң жетип турса, ошону мен алып кете алам десең, ал саясат мамлекеттик иш, ал сенин жеке ишиң эмес, ал элдин иши деп катышат. Айрыкча мына Горбачев келип, мен мисалы үчүн Горбачевдин заманы болсо буга аралашмак эмесмин. Ал келип демократия болуп, улуттук өз алдынчалык, суверенитет, өзүбүзчө журт болгонлук, мамлекет бол деген жаңы кырдаал түзүлүп калды. Ошонун айына мен дагы элиме кызмат кылсам деген ниетте аралаштым.
Сиз зарылчылык дебедиңизби? Сиздин Ошко губернатор болуп барышыңыздын негизги себеби ошол учурда Аскар Акаевдин Кыргызстандын түштүк жергесиндеги мындай аброю, орду мындай басаңдап төмөндөп кеткендей, ошол позицияны бекемдеш үчүн өзүнүн командасындагы Абдыган Эркебаевди алып барып Ошко губернатор койду деп. Мунун бир негизи барбы дейсизби?
Мүмкүн, мен сенин бул айтып аткан оюң кайсы бир деңгээлде бир жаңыча бурулуш. Мен өзүм жеке андай уккан эмесмин. Айтма, мен жибергени ырас. А мен колумдан келишинче ошол Ош областына барып чын дилимде иштеп берейин деп, мына Кудайга айтайын, мен барып ошо областтын активин чогултуп өзү окуп өткөрдүм мен. Базар экономикасы деген эмне? Мына өзүм лекция окуп, анан кийин маркетинг деген эмне? Ой, дегенде ал мурдагыдай плановый экономика эмес азыр. Бирдеңке чыгарган мурда сен аны ким сатып алат? Канча үчүн сатып алат? Ал кайка кетет? Канча чыгарыш керек дегендер. Мына эки ай кыш бою сабак өткөнбүз. Менимче башка нерсе болгон эмес. Анан ачык айтып коем, биз ошол мен иштеген, мен 1.5 жыл иштедим. Кыргызстандын бардык областтарынын ичинен биз экономика көрсөтүү боюнча экинчи орунда турдук. Жетекчилер, биринчи жетекчи ал баарын билиш мүмкүн эмес. Азыркы президенттер да мүмкүн эмес. Колуңдан келсе сен өзүң жаныңа билген адамдарды, мыктыарды иштеди. Айта алмайм, анан Бекматовду апардым, Латипжан Сагынбаевди апардым, Аммал Жунусов дегенди апардым, мыкты адистерди апардым. Чарбалык иш менен анын саясий ишин өзгөчө эле көрдү.
Ошол чарбалыктагы, саясий дагы тажрыйбасы артып калган 15 жылдай Кыргызстандын саясатында келаткан Абдыган Эркебаев Бакиевдин учурунда эмне үчүн мындай кызматка, башка нерсеге чакырылган жоксуз да? Сизди Бакиев бир кайсы бир кызматка чакырдыбы? Сиздин тажрыйбаңызды пайдалангысы келдиби?
Рахмат. Мен ачыгыл айтайын, мен Бакиевти ушул 1990 жылкы баягы айтулуу парламентке депутат болгондо көрдүм. Ачык сүйлөп, маселе коюп жүрсөк, көптүн арасында мен да Курмек Салыч 5 жыл бою бир да чыгып сүйлөп, ушу Кыргызстан кандай болуп атат эмне деп айткан эмес. Бирок кийин ал Жалаат облусуна көтөргөндө барып калмаган бириши менен тааныштык. Көрсө экөөбүз тек жайыбыз бир экен, ал айтты, мен аны билген эмесмин. Эми уруубуз тейит экен, ошону айтып, ана атам айтты эле, ушу экөөңөр бирге жүргүлө, кол карашуу деп айтыры деп жашап отуруп чай ичип жакын болуп калганбыз. Кийин чында ар кайсы деңгээлде чай ичишип, үй бүлөбүз катышып болуп жүргөнбүз. Анан 2005 жылкы шайлоодо парламенттик. Ага чейин ал мына өкмөттөн кетип кайра депутат болуп келбеди. Ошондо мына биздин мыйзам чыгаруу жыйынына Алабга Чаткал Аксы округунан биз ага да жардам бергенбиз. Мына үй бүлөбүз менен кайын журтум Чаткалдан болот. Кайыным айыл өкмөт болчу, ошондо жылуу мамиле кылып колуңуз. Ал мага 2004 жылы ноябрда эле өкө жолукканда айткан, менин ишим начар болуп атат. База коргондо мына сенин туулган жерин 9 төр өкө бир окуп калбады беле. Эми ал саясий күрөш мына Өмүрбек Текебаевдер ошол окутта түзгөндө Жалал Абадта дааны абдан кысып туулган жер. Койгондон кийин ал ошол тияктан койгон. База корго мен 9 төр эми иштеп калган мурда аким болуп, анан көрсө мага ошо ноябрда эле мына шайлоодон 4 ай мурда айткан, мен өтпөй турган болуп калдым. Бир бизнесмен баарын колго алып коюптур, мектеп салып, жол салып деп ал жана сайдыланы ишанып өтпөдү ошондон. Кийин чын эле ошондой эле кошумчам албетте Акаевдин бийлиги дагы тоскоолдук кылды. Анан шайлоо бүткөндөн кийин мына мен элдин баары билет Оштун Алай Чоңалай округу бири болуп, мен 1,5 000 добушан тукканмын. Түндөсү мен агай узатышып дубулдатып келе бергенден кийин эми ар кандай иштери болуп, анан кийин Бакиев эми баарыбыз билебиз, мага таарынып калып көрсө жана Аксы окусунча коопсуздук кеңештин жыйынында мен айтпадымбы, адан катуу кээде мен жоочу эле мугам да билесиңер токто, бирок мындай элдин иши болгондо, мамлекет иши болгондо мен чыдай албайм, аны катуу бир коюп микрофондой бул жерде биргенди бири коргоо кетпейсиңер, ушу кан төгүлүп атса деп Бакиевдин баягы өкмөт башынан кеткенине түздөн түз катышкан адамдар
ошондо таарынып калды.
Ошондон таанып аны кийин мага жеке да айткан, өзү бир мен аны кийин ишсиз калды деп акайып караанчоло айтып, анан чайга чакырып өзү мындай чай берип атканда дагы айткан, сен ошону мени колдосоң мен калып калат элем. Анан кийин көп уктум, ошол мени колдобой калды деп таанып калган экен. Анан ошондой болуп калды. Анан кийин бирок акыйкат чыгарыш керек, мен Бакиевди мен 2 жолу сүйлөштүм, ал таанды, мен айттым эй уктум деп.
Урматтуу радио каармандар, Азаттыктын бийлик сырлары рубрикасынын коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырлары берүүсүнүн видео версиясын биздин сайтыбыздан, Азаттык чекит.org'тон жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. 22 январга карата Кыргызстанда дагы 118 кишиге коронавирус жугуп, 2 адам каза болду. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Садыр Жапаров инаугурация күнү резиденциядан баштап филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев коррупция беренеси боюнча шек саналып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Ал өзү эч кандай комментарий бере элек. АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкендин 2-күнүндө коронавирус пандемиясы менен күрөш боюнча бир нече жарлыкка кол койду. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын маалымат катчысы Кира Ярмыш уруксатсыз митингге чакырык таштаганы үчүн деген кине менен 9 күнгө камалды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыздар. Эге азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жашыл планета рубрикасынын бул жолку чыгарылышында дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга тийгизген таасири, бул багытта эл аралык долбоорлор аткарып жаткан иштер жана саясий туруксуздуктун айынан аксаган экологиялык көйгөйлөр тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Адистер аба ырайынын глобалдык ысуусу, климаттын өзгөрүшү Кыргызстанды да кыйгап өтпөй турганын белгилешүүдө. Кыргызстанда эл аралык эксперттер климаттын өзгөрүүсү боюнча Борбор Азиядагы эң көп жабыр тартуучу өлкө катары баалап жатышат. Экологиялык өзгөрүүлөр, абанын булгануусу сыяктуу проблемаларды чечүүдө зарыл болгон гранттык каражаттарды тартууда жана узак мөөнөттүк долбоорлорду ишке ашырууга өлкөдөгү саясий туруксуздук, чечим чыгаруучу кызматтагы адамдардын тез-тез алмашуусу тоскоол болуп келет. Улуубританиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басары ардактуу консул Дженнифер Такер Бишкекте өткөн климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жыйында Кыргызстан дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсү атмосферанын ысуусунан жапа чеккен өлкөлөрдүн сап башында тураарын билдирди. Анын белгилешинче, акыркы 20 жылдан бери өлкөдөгү абанын орточо температурасы 4.18 градустан 6 градуска чейин көтөрүлдү.
По самым пессимистическим оценкам, средняя температура в Кыргызстане может повысить.
Эң эле пессимисттик божомолдор боюнча ушул кылымдын аягына чейин Кыргызстандагы орточо абанын температурасы 8 градуска көтөрүлөт. Мындай өзгөрүү Кыргызстандын флора жана фаунасына өтө чоң таасир этет. Өлкөнүн табыйый керемет кооздугу менен бай биотүрдүүлүгүн эле талкалап тим болбой, климаттын ысып кетиши калкынын 65% мал чарбачылык менен жан баккан өлкөдө жашоо, турмуш, киреше булагына да өтө терс таасир этерин тез эле көрүүгө болот.
Источника средства к существованию легко видит, как быстро это ударит по кыргызскому народу.
Деген элчинин орун басары Такер акыркы апталардагы Бишкекте болуп жаткан экологиялык оор абалды да сүрөттөдү. Кала башчылыгы тез арада көмүрдөн газга өтүүнү демилгелеп жатканын кубаттап, көйгөйдү чечүүдө узак мөөнөттүк долбоорлор жана бийик максаттарды кое билүү маанилүү экенин баса белгиледи. Бишкек демекчи. Борбордогу абанын сапаты акыркы 3 айдан бери дүйнөлүк абанын сапатын текшерген индексте өтө коркунучтуу деңгээлге чыгып, кызыл сызыктан түшпөй келет. Жарандык активисттер, айлана чөйрөнү коргоо жаатында иш алып барган уюмдар Бишкектеги булганыч абага карата каршылык акциясында өткөрүштү. Январь айынын башында активисттер кир абадан улам баш калага өзгөчө абал жарыялоону сунуш кылышкан. Кала башчылыгы бир нече ирет жыйын өткөрүп, Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн негизги жылуулук булагы болгон жылуулук электр борборун газга өткөрүү, мектеп, бала бакчаларды ысыткан буу казандарды да газ менен иштетип, көмүрдөн баш тартуу демилгеси баймабай көтөрүлүүдө. Бирок качан ишке ашары азырынча белгисиз. Эколог адистер бул багытта кандайдыр бир чукул чараларды көрүү мүмкүн эмес экенин белгилеп жатышат. Бишкекте аба муздап кеткенде дароо каптаган ыштан арылууга саясий туруксуздук да себеп болуп жатат деп эсептегендер да бар. Кыргыз-Орус Славян университетинин окумуштуусу, метеорология, экология жана айлана чөйрө кафедрасынын жетекчиси Андрей Подрезов ондогон жылдардан бери өлкөдөгү климаттык өзгөрүүлөргө байкоо салып келет. Экологиялык туруксуздук баш калаадагы ыш маселеси орунан жылбай, жылдан жылга өрчүп бара жатканын ал саясий олку-солку кырдаал менен мындайча байланыштырды.
Но активисты предпринимают все, что можно. Если бы не движение Move Green, проблема со смогом, например, не стронулась бы с места. Им понадобилось 3 года, чтобы как-то расширить пройти.
Коомдук активисттер болгон иш-аракеттерди кылууда. Move Green уюму чыкпаса, Бишкекти каптаган ыш маселесине өкмөт такыр көңүл бурмак эмес. Алар 3 жыл бою бул көйгөйдү көтөрүп келишет. Экологиялык көйгөйлөргө маани берилбей жатканын башкы себеби коомдун активдүүлүгүндө эмес, тескерисинче жарандык коом азыр проблеманы улам көтөрүп активдүү болууда. Биздин атка минерлер өтө тез-тез алмашкандан улам айлана чөйрөгө маани берилбей жатат. Маселен, бир атка минердин абал доңдоого кандайдыр бир ниети болсо да, өкмөт тез-тез алмашып жетишпей калууда. Биринчиден, системаны туура түзүү керек. Бийликте стабилдүүлүк болгону жакшы. Өкмөт башчылары үйлөмө шаарда эле жарылып жок болбой, өз программасы менен узак мөөнөттө калса болмок. Азыркыда бийлик кайра-кайра алмаша берген жагдайда баш каалаадагы ыш климаттын өзгөрүүсү боюнча кандайдыр бир иш аракеттер жылбайт. Маселен, Париж келишимин алалы. Жөн гана кол коюп ратификациялап берүү керек эле. Бул келишимдин артында климаттын өзгөрүүсүнүн алдын алууга багытталган олуттуу каржылык жардам турат. Бирок бийлик аны артка жылдырып коюп, бир топ күтүп калдык. Ушул эле темпте экологиялык келишимдерге карата мамиле улана берет окшойт. Ал эми Бишкектин кир абасы ушунчалык көзгө көрүнүп калгандыктан ал тургай азыр бийликте отурган убактылуу өкмөттө ага көз жума албай калды. Эми жаңы бийлик бир чара көрөт деп үмүт кылуу керек.
Даже чиновники-временщики не могут проигнорируют давление общественности и пытаются хотя бы сейчас что-то обещать. Ну, надо надеяться, что в следующем придется что-то делать.
Кадырман Угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ал арада климаттын өзгөрүүсү дүйнөдө бир топ табигый апаттарга жол ачууда. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 2000 жылдан бери дүйнөдө сел каптоо, жер көчкү, цунамилер эки эсеге көбөйгөн. 2000 жылдан 2019 жылга чейин жер жүзүндө 7348 табигый апаат катталып, 1980-99 жылдарга салыштырмалуу эки эсеге көп болгон. Бул апааттардын дээрлик жарымы же 3000 чукулу Азия континентинде болду. Климаттык өзгөрүүдөн улам болгон зилзала жана цунамилер 6600 деп эсептелди. Абанын ашыкча ысуусунан 165 000 адам каза таап, 4,2 миллиард адам жаратылыштагы кырсыктардан жабыркады. Мындай табигый апааттар дүйнө экономикасына акыркы 20 жылда 3 триллион доллар зыян алып келгенин Улуттар Уюмунун акыркы отчётунан окуса болот. Кыргызстан да бул процесстен сыртта калбады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсү боюнча 2019 жылы 14 сел катталган. Жалпы чыгым 9 миллион 976 миң сом болгон. Ал арада өлкөдө 3103 дарыя болсо, алардын 2,5 миңден ашыгынын жээгинен сел каптай турган коркунуч бар. Климаттык өзгөрүү айрыкча мал чарбачылыгы менен алектенген тоо райондорго өз таасирин тийгизип жатат. Экологиялык илимпоз жана активисттердин башын бириктирген Актерек коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Эсенгулова климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу маалыматты калктын калың катмарына жеткирүү аксап жатканын айтат.
Бул маселени Бишкекте өкмөттө борбордо эле талкуулайт да. Ал эми жергиликтүү эл болсо баягы жаткан боюнча укпаган билбеген боюнча эле көбүнчөсү калып атат да. Себеби негизги ошо климаттын өзгөрүшү анын таасири тоолуу жактарда эң биринчиден байкалат. Мисалы азыр деле байкап атабыз да, жер көчкүнүн көбөйүшү, жердин баягы landslides деп коет, наводнениялар, оползнилер болуп атат. Андан тышкары опустынивание, чөлдөп кетүү процесстери жүрүп атат да. Бирок баягы күнүмдүк турмушта адамдар байкабайт да. Мисалы биз баягы жайыттар менен иштегенде деле элге барсаң, мына деградация болуп атат жайыт десе, койчай чөптүн бийиктен карабайсыңбы дейт да, сонун эле баары жыш болуп атат депчи. Анан геоботаниктерди чакырып атайын, давайте көрөлү деп бир метр бир метрге баягы чөптү кесип кыркып анан кийин эки жака бөлдүк да. Бул поедаемый, башкача айтканда мал жей турган чөп, болбосо ядовитый же желбей турган чөп деп караганда, ошондо желе турган чөптүн проценти менен желбей турган чөптүн процентин салыштырганда желбей турган 60-70%. Бул 2008 жылы өткөргөн биздин изилдөө боюнча болуп атат. Андан бери канча жыл өттү?
Калың элге маалымат жеткирип, климаттын өзгөрүүсүн алдын алуу, улуттук стратегиялык планды жана максаттарды иштеп чыгуу үчүн Кыргызстан 2015 жылы Бириккен Улуттар Уюму бекиткен Париж келишимине кирип, 2019 жылдын аягында Жогорку Кеңеш аны ратификациялаган. Ага ылайык 2030 жылга чейин өлкө абага чыккан уулуу парник газдарын 13,8%-ден 11,5%-ке чейин азайтып, айыл чарба, энергетика, токой чарбасы жана жер иштетүүдөгү таштандылардын уулуу заттардын санын кыскартууга милдеттендирилген. Улуттук статистика комитетинин климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу кандайдыр бир отчёту жок, бирок атмосфераны жана климатты коргоого жеке менчик мекемелер менен ишканалар 2019 жылы короткон каражат 274,5 миллион сом деп эсептелген. Ал эми жалпы айлана чөйрөнү коргоого бул жылы 6 миллиард 128 миллион сом жумшалган. 2015 жылга салыштырмалуу жаратылышты коргоого 2019 жылы 6 эсе көп акча сарпталганын көрсө болот. Ал арада мамлекеттик бюджеттен бул багытта болгону 798,7 миллион сом бөлүндү. Өлкөдө жашыл экономика сыяктуу бир катар долбоорлор, улуттук стратегиялык багыттар пайда болгону менен азырынча бирөө да өз алдынча, эл аралык донорлордун жардамы жок иштеп кете албай турат. Урматтуу угарман, Жашыл планета берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда azattik.org'то бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, ruschekit.azattik.org баракчасына башпаңыз. Андан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.